Otevřete si písma v epištole Filipenským ve 2. kapitole. Filipenským 2. kapitola. Tak poslouchejte, co nám píše apoštol. Píše to do církve ve Filipis, ale my to můžeme vztáhnout na sebe. Budu číst od 1. verše. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu? Je-li nějaké potěšení lásky? Je-li nějaké společenství ducha? Je-li nějaký soucit a slitování? Je něco takového, prosím? No ano, ale jestli něco takového je, tak prosím vás, naplňte mou radost, říká apoštol. Trošku dolů. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti. A to smrti na kříži. Proto ho Bůh také povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Všechno dělejte bez reptání a pochybování. Abyste byli bez úhoní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. Držte pevně slovo života, abyste mi byli chloubou ke dni Kristovu, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Slovo apoštola. Víte, my máme často tematická kázání a to je určitě dobré, ale když Pavel psal do těch zborů, tak jim psal celé ty dopisy a při shromážděních si četli celé ty dopisy. Potřebujeme někdy vidět ten kontext. O čem chci dneska hovořit? Je to velmi hluboké téma, kterému když porozumíme, tak porozumíme něco z podstaty křesťanství nebo z podstaty Kristova charakteru. A je to něco, co jde skutečně totálně proti duchu této doby. Slovo jsem nazval poddej svá práva Bohu. A nebo to slovo můžu taky nazvat mám právo na socialismus. Takže apoštol Pavel nás tady zoufale vyzývá. Buďte jednotní, smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku. Nenechte se vést mezi sebou žárlivostí, soupeřivostí, soutěživostí. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A dále říká, mějte v sobě to smýšlení, které měl Pán Ježíš. Mějme ve své mysli stejné smýšlení, jako měl Pán Ježíš. Víte, Ježíš je v nás, my jsme ho přijali, stali jsme se Božími dětmi, je v našem srdci, ale máme jeho smýšlení. Přemýšlíme stejným způsobem, hodnotíme věci stejným způsobem. To je druhá věc. A proto potřebujeme proměňovat svoje myšlení skrze Boží slovo. Vydávat proměňovat svoji mysl slovem, které čteme, které se modlíme, nad kterým rozjímáme, které nasloucháme, pracujeme s ním v soukromí, vydáváme se mu na shromážděních. Potřebujeme mít stejné smýšlení, jako měl Pán Ježíš. No a jaké je to Kristovo smýšlení? Pavel tady říká, to Kristovo smýšlení vede k Božímu povýšení. Všichni chceme být povýšeni, ne? Všichni chceme sedět v těch nebeských oblastech. A Pán nás tam posadil, v něm tam sedíme. Ale abychom tuto vládu mohli vykonávat, potřebujeme mít jeho smýšlení, jinak to nebude fungovat. Takže co vede k tomu Božímu povýšení? Je tady několik kroků. Za prvé, Ježíš nelpěl na tom, že je roven Bohu. Dokonce je o Ježíši napsáno, že byl ještě před založením světa. Byl ukřižován ještě před založením světa. Před 2000 lety se to stalo v čase, v dějinách, ale v Božím úradku to bylo ještě před založením světa. Skrze něho a pro něho bylo stvořeno všechno, co je. Ježíš je Boží syn, je Bůh. A před 2000 lety se inkarnoval a chodil tady v těle. Ale on nelpěl na tom, že je roven Bohu. Úplně opačný postoj, než má ďábel. Ten chtěl být roven Bohu. Ježíš nelpěl na tom, že je roven Bohu. Sám sebe zmařil, to je ten druhý krok. Sám sebe zmařil. Dneska je volání, musíš se sebe realizovat. Bůh tě volá, aby si našel své poslání a vstoupil do něj a naplnil ho. 100%. Ale cesta k tomu je, že sám sebe zmaříš. Třetí krok, vzal na sebe způsob otroka. Pán, Bůh, skrze kterého a pro kterého bylo všechno stvořeno. To je úžasné. Ten Ježíšův příklad je nevídaný, neslýchaný. To je skutečně něco, co nás musí bacit, když si to uvědomíme, když si to promyslíme. Vzal na sebe způsob otroka, ten, kterému všechno patřilo. Stal se otrokem, služebníkem. Dále stal se podobným lidem. Byl zkoušen stejně jako my. Procházel různými slabostmi. A vždy ve zkouškách zvítězil, protože byl závislý na Bohu, svém otci, důvěřoval mu, používal jeho slovo, učil se od něj. Byl plný pokory a to znamená závislosti na Bohu. Byl nám ve všem podoben, kromě hříchu. Stal se podobný lidem, kromě hříchu. On skutečně žil v reálném těle. Pracoval v dílně svého otčína. Určitě po práci ho bolelo v zádech. Prostě byl to člověk jako my. A tak nám rozumí, zná nás. Rozumí nám v našich slabostech. Byl nám ve všem podobný, kromě hříchu. Dále ponížil se a stal se poslušným. A to až na kříž. Nikdo z nás nemůže zemřít za druhé. my jsme hříšníci, nebo my jsme byli hříšníci. Ježíš jako jediný muž bez hříchu mohl za nás zemřít. To byl jeho úkol, úkol spasitele. Ale my máme zde úkoly, ke kterým nás Bůh povolal. A my máme Boha poslouchat a být poslušní k tomu kříži nebo k tomu naplnění našeho poslání. Někdy křižujeme tu svoji vůli Boží vůli a podáváme se Boží vůli. Někdy bychom z některých věcí utekli, ne? A tam je potřeba jít na to místo kříže. Tam je potřeba stát se poslušným kříže. Pane, ne má, ale tvá vůle, ať se děje. Já se podávám tobě a nebudu utíkat z těchto těžkých situací. Podám se tomu a s tebou to zvládnu. Pane, na tebe spoléhám, ne na své síly. To je to brát na sebe každý den svůj kříž. Tedy jsou to kroky, kroky ponížení. A po těchto krocích je v 9. verši úžasné proto. Proto. Pro tyto kroky ponížení. Pro tyto kroky pokory. Proto ho Bůh povýšil. A to je cesta pro nás. A takové máme mít smýšlení. Pavel to píše lidem v církvi. A abychom mohli jít v jednotě dopředu a dobít tady tohle území a fungovat jako ten věčný chléb, musíme mít tohle smýšlení. Jinak to není možné. Jinak pak přijde ješitnost, žárlivost, soupeření a tak dále a tak dále. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Protože nelpěl na tom, že je roven Bohu, protože sám sebe zmařil, protože vzal na sebe způsob otroka, protože se stal podobným lidem, protože se ponížil, protože se stal poslušným až k smrti, poslušným k naplnění svého povolání. Proto ho Bůh také povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Ježíš je skutečně Pán nade vším. On nám chce zjevovat svoji autoritu. On je jediný Pán. Jediný Bůh. Všechna autorita pochází od něj. Není důvod se ničeho bát a strachovat. Jemu sloužíme, jemu patříme. Je vyvýšený nade vše. Nad každou mocnost, nad každé jméno, v přítomném čase i v budoucím. Budou těžké časy před námi? Ano, ale nad každé jméno, i nad jméno samotného Antikrista. Oh, Antikrist. Nad jeho jméno je Pán vyvýšen, protože se ponížil. Ježíš ztratil pro nás svá práva. Ježíš ztratil pro nás svůj život. A protože pro nás ztratil svoji duši, vylil svoji duši pro nás, tak jsme mohli být zachráněni. A on nám říká, kdo ztratí svůj život pro mne a pro mé království, ten ho nalezne. Ale kdo se bude snažit získat svůj život, svoji duši, ten ji ztratí. Ježíš ztratil svá práva, vydal je, odevzdal je Bohu a Bůh ho sám povýšil. A to je ten konflikt s duchem této doby. Nacházíme se v době, která je plná volání po svých právech. Chci vám přečíst dneska nějaké články nebo nějaká místa z jiných zdrojů. Před nějakým časem jsem objevil úžasný článek od Daniely Kovářové, je to právnička a bývalá ministryně spravedlnosti ve Fischerově vládě. Pořádně si ani nepamatuju, ale ten článek je skutečně vynikající. Tak dobře formulováno to, co vám chci dneska říct. Takže já vám něco z toho přečtu. A to je nevěřící člověk. Nějak se nejsme schopni poučit tisíciletými dějinami, které tak stále znovu a znovu opakujeme. Stávající situace je pak důsledkem nepříjemné souhry tří problematických oblastí. Nedostatku práce, závisti a touze po právech bez povinností. Technický vývoj v průmyslu i zemědělství nahradil těžkou a časově náročnou ruční výrobu. K práci je potřeba méně lidí a naopak se zvětšuje skupina těch, kteří pracovat nechtějí či nemohou. Nastává problém, jak naložit s lidmi bez příjmu. Minulost znala 3 nástroje na tuto nemoc. To nejsou boží nástroje. Válku, epidemii a hladové zdi. Přítomnost vymyslela 2 nové léky. Prvním jsou sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti, které v lidech ubíjejí odpovědnost za vlastní život a motivaci. Tady chci říci díky Bohu za sociální dávky příspěvky v nezaměstnanosti, pokud těm lidem pomůžou vzít vlastní zodpovědnost, rozeběhnout se. Někdy jsou to těžké situace. Najednou někdo přijde o práci. On je nezajištěný. Může mu to velmi pomoct. Ale jestliže někdo na to začne spoléhat a začne si to nárokovat, to jsou moje práva. Já jsem rád, jestliže z mých daní je zaplacen výcvik nějakého psa pro slepce. To je vynikající. Ale je problém, jestliže ti tělesně postižení si to nárokují jako právo a neberou to jako milost. To je problém. To je problém. Je problém, jestliže nezaměstnaní se spolehnou na dávky a nehledají práci. Když je někdo nezaměstnaný, tak mu řeknu jednu radu. A někdy je zajímavé pozorovat i v obličeje. Nemáš práci? Tvojí prací je teď hledat práci. Takže v pondělí v 8 hodin vyjdi a hledej práci. Čti noviny, choď po různých místech a hledej. Už jsem dříve vyprávěl, jak jsem se setkal s jedním mužem v Bardějově. To bylo ještě před sociálními změnami na Slovensku. A on mi řekl, víš, já do práce ani nechci jít, protože já bych v práci měl nižší plat, než jsou sociální dávky, než je příplatek v nezaměstnanosti. No to je v nepořádku. No. Pak slovenská vláda tam udělala nějaké změny. Byly sociální nepokoje. Jo, ale to bylo zcela na místě. Jdeme dál. Takže to jenom vymezuju to, co říká tato paní Kovářová. Druhou problematickou oblastí je závist a právo na blahobyt. Každodenně jsme sdělovacími prostředky a reklamami přesvědčováni, že třeba žít lépe, rychleji a pohodlněji. Už i malé děti vyžadují značkové oblečení a poslední typy mobilních telefonů. Už dávno není podstata života odříkání, morální pevnost, pracovitost, pokora, sebeobětování ani dosahování vlastních vysokých met. Dnes je podstatou života blahobyt, stělesňovaný novým typem mobilního telefonu, co největší placatou televizí a plnou skříní nových věcí, obměňovanou při každém výprodeji. Lidé nejsou oceňováni proto, čím jsou nebo co vykonali, ale pro soubor věcí, kterými se obklopují. Mají-li nějakou věc ostatní, pak ji přece musíš mít taky. Neboť bez novinek nejsi cool a in. Ve starých šatech dnes nic neznamenáš. Kdyby tu byl Karel, tak řeknu, no vidíš, proto máš nový tričko. Být in je modlou a hrozí, že se časem stane vymahatelným právem. Jen čekám, kdy někdo prosadí do evropské legislativy nárok být oděn stejně moderně jako ostatní a nové typy mobilních telefonů se budou fasovat při každých narozeninách. Rabování napříč Evropou i důvody pro ně jsou toho důkazem. Kdysi bylo jasné, že rubem práva je povinnost a že každý může být nositelem jen takového množství práv, aby jimi nezasahoval do sféry týž práv ostatních. Pár let poté je všechno jinak. Dnes se život skládá jen ze samých práv. Ti, kteří mají vlastních práv plnou pusu, však odmítají uznat stejná práva komukoli jinému. Podobně jako nějak opomíjejí, že mají také povinnosti. Dítě přece nemá jen právo na klidné rodinné prostředí, ale má také povinnost poslouchat rodiče a doma pomáhat. Rodiče mají právo se o děti řádně starat. Manželé mají povinnost být si věrni, zaměstnanci mají povinnost pracovat. Každý občan je povinen podřídit se zákonu a respektovat soudní rozhodnutí. Původní myšlenka ochrany práva na život a zdraví se rozrostla do neuvěřitelných rozměrů. Dnes dokonce uvažujeme o právech zvířat na životní prostor či rostlin na dostatečnou zálivku. Časem možná i o právech hraček na klidné stáří. Vlastně mě udivuje, že se na našich silnicích stále jezdí vpravo. Tím je přece omezováno moje právo svobodné volby. Jako advokát jen čekám, kdy se na mě někdo dotčeně obrátí. Dopad přemíry práv bez převzetí odpovídajících povinností je vidět zejména na mladé generaci. Naučili jsme děti mít vlastní názor i právo sdělovat ho bez ohledu na slušnost či vhodnost. Radujeme se nad jejich schopností rozhodovat se, komunikovat s námi jako s partnery a projevovat svou vůli. Vychovali jsme je v přesvědčení, že jejich přání i požadavky jsou oprávněné a stejně důležité jako naše, ale neučíme je povinnostem, pokoře a službě. Proto chtějí hlavně vlastnit bez osobního přičinění. A pak se divíme, že nás neposlouchají, že nám odmlouvají a stejně tak odmítají poslouchat učitele, respektovat autority či uctívat stáří. Když dospějí, až když dospějí, nemají úctu k majetku, práci jiného či autoritě policie. Nejsem s tímto stavem spokojená, ačkoliv riskuju, že mě obhájci dětských práv umlátí dudlíky, přála bych si, aby mé děti poslechly, když jim řeknu, stejně tak, aby uposlechly pokynu učitele. Věřím totiž, že se jim to jednou v životě může hodit. Tak bývalá ministryně spravedlnosti, to jsme měli dobrou ministryni, Daniela Kovářová. Tak, já mám na to právo. Já mám na to právo. Tak, přečtu další úryvek. O tom už jsem hovořil několikrát. Proroctví, je to od Ricka Joynera, kořeny bezzákonnosti. Víte, co jsou kořeny bezzákonnosti? Já mám na to právo. Proroctví v písmu jasně mluví o tom, že na konci věku bude největším problémem právě bezzákonnost. Jedním z největších kořenů bezzákonnosti je socialismus. V socialismu jsou zástupy lidí, kteří považují vládu za zdroj naplnění všech svých potřeb a jak jsou vlády stále méně schopny tyto potřeby naplňovat, vzpoura těchto lidí bude velmi rychlá a brutální. To čeká západní svět. To ještě není brutální. Ale viděli jsme lidi v Londýně. Teď trošku odbočím, také jsem už to zmiňoval a dával jsem to do infa. proroctví od Sharon Stone, okamžitý kolaps ve společnosti. Ona mluví o zlomené společnosti, kterou dovedl do kriminálních způsobů jednání jakýsi způsob nárokujícího si smýšlení, jež plyne z nadměrných výhod. Mnoha lidem bylo dovoleno cítit se tak, aby jim svět byl něco dlužen, jako by jim svět byl něco dlužen, a také se domnívat, že za své jednání neponesou žádné důsledky. Svět nebo stát je mi něco dlužen a mé jednání neponese žádné důsledky. To přineslo v určitých oblastech společnosti nedostatek zodpovědnosti a sobectví. V tomto případě se nejedná o lidská práva, ale o používání nadměrných výhod. Nadměrných práv. Pokračuji od Ricka Joynera. Morningstar se připojilo k Urban Life Ministries, aby po Katrině vedla distribuční centrum ve státě Mississippi. To byla ten velký uragán, který všechno zničil v jedné zemi v Americe, okolo New Orleans. Zajišťovali jsme 3 teplá jídla denně pro několik tisíc lidí a pomáhali jsme distribuovat oblečení, stany a téměř vše, co oběti hurikánu potřebovali. Do Vánoc naše základna lidem rozdala jídlo a další materiály v ceně odhadované na zhruba $25 milionů. Kolik je to korun? 50. To je 500 000 000. Je to tak? Naši lidé, to je pěkná částka, co? To bychom asi tady nevybrali. Naši lidé také pracovali při odklízení spadlých stromů, sutin, při odstraňování bahna z domu a vlastně při všem, kde bylo potřeba fyzické práce. To vše bylo vykonáváno dobrovolníky, kteří tam byli ve svém volném čase a nedostali za tuto pravděpodobně nejtěžší a nejnebezpečnější práci, kterou kdy dělali, vůbec nic. Lidé, kterým jsme pomohli, byli většinou velmi vděční, ale někteří měli až nesnesitelné požadavky a pár se jich přímo rozuřilo, když věci nebyly podle jejich představ, nebo tehdy, když to očekávali. Ve většině případů, možná ve všech, měli takové neúnosné nároky lidé, kteří byli na sociální podpoře. To je zajímavé, co? Když Bůh stvořil člověka, postavil ho do zahrady, aby ji obdělával. Člověk byl v první řadě stvořen ke vztahu s Bohem, ale byl také stvořen k práci. Studie prokázaly, že lidé, kterým je zabráněno smysluplně pracovat, se zblázní. Základní potřebou lidské bytosti je něčeho dosáhnout. Potřebujeme smysluplnou práci téměř tak nutně, jako jídlo, vodu a kyslík. To je i v pastoraci. Někteří potřebují něco dělat. A pak přestanou blbnout a mít psychické potíže. Odebrat toto někomu je nejenom tragická chyba, ale také krutost. Náš systém sociálních podpor, říká v Americe, v některých případech pomohl, ale všeobecně se stal tragickým a krutým jhem, zotročujícím ty, kteří si nejvíce zaslouží být svobodnými. Obrovské množství lidí má nároky a myslí si, že vláda jim něco dluží, oč se sami nemusí nijak zasloužit. Většina z nich nemá potřebné dovednosti, aby si pomohli sami a ani nevědí, kde začít. Hodně jejich zlosti má svůj základ ve strachu. Dokonce ani naše vláda, ta nejbohatší a nejmocnější na celém světě, nemůže zvládnout příliš mnoho pohrom typu Katrina bez toho, že by se omezila na pouhé pokusy udržet pořádek a že by neměla lidem co dát. Když se to stane, objeví se výtržnosti a bezzákonnost v míře, jakou může pochopit jen málo kdo. V každém národě, který je postaven na socialistické mentalitě. V každém národě se tohle může stát a bude se to dít, který je postaven na socialistické mentalitě. Pokud se rychle nepustíme do práce ve snaze toto obrátit, zaplatíme v budoucnu strašlivou cenu. On pak dál říká, že v této době bude církev mocným nástrojem, že bude do těchto míst přinášet právě pomoc. Musíme také pochopit, že mnohé sbory a církve se uchýlily k jistému druhu socialismu, který naše lidi ochromuje a uvádí do spoutanosti, nikoli do svobody. Co to je? O čem to tady hovoří? Ještě než budu mluvit o církvi, tak chci ukázat ještě na jiný problém. Moje matka s rodinou, s babičkou, s dědou, se sourozenci, po válce neměli vůbec nic. Strýda byl elektrikář a studoval v Děčíně a tak ho jeden známý zavolal, že může přijít a mít v té oblasti, vzít si dům po Němcích, kteří byli vyhnáni, a mít v té oblasti elektrikářskou dílnu, nebo jak to nazvat. Takže oni přišli, zabydleli si jeden dům, nebo dostali přidělený jeden dům po válce, a byla to vesnice, která byla předtím úplně německá. Tedy po válce byli Němci vyhnáni a nebyl tam žádný obyvatel. Slyšel jsem, že ještě, možná, že to byla přímo babička, že přišli do baráku a ještě byly peřiny teplý. Moje babička od toho 45. do své smrti v 84. roce, tak si koupila snad jenom dvoje šaty. Jinak všechny svoje šaty byly po Němcích, který si furt přešívala. Takže celá vesnice byla vyhnána a přišli tam noví lidé. Někteří byli z těch revolučních gard, jo, různí lidé. V té vesnici je zvláštní myšlení u některých lidí. Loni jsem to skutečně zkoumal do hloubky, pomohli mi v tom Lughurstovi, protože to mělo velký význam pro mě. V tom se nechci nějak rozpovídávat. Co jsem zjistil, že lidé v té vesnici mají zvláštní postoj, já tady na to mám právo a já si tady můžu dělat, co chci. Já tady určuju, jaký mám práva. Když jsem se díval do historie, já jsem tam měl a ještě mám velkou část příbuzenstva, tak jsem najednou začal rozumět, proč ti příbuzní jednali tak, jak jednali. A ještě k tomu se přidalo, že někteří byli komunisti a to už byli úplně ti bohové, kteří rozhodovali o tom, co se tam může a co se nemůže. A jestli tenhle se mi nelíbí, tak ten nic nedostane. O to se postarám. Odporné jednání. Ale je něco v myšlení některých obyvatel té vesnice. Co to je? Co to je? Byli to lidé, kteří byli odněkud vytrženi, anebo vůbec ani žádné kořeny neměli a přišli do nové vesnice, ke všemu přišli hotovému a zadarmo. A jestli bylo něco dobrého ještě ve vedlejším baráku a tam ještě nikdo nebyl, tak si mohli vzít, co chtěli. Ke všemu lehce přišli. Byli to lidé bez kořenů. Lidé, kteří zadarmo ke všemu přišli. Loni jsme byli s mojí mámou, ona pochází ze Slezska, tak jsme byli po jejich kořenech a bydleli jsme v jedné vesnice, která ještě na Moravě, u Frenštátu, a bydleli jsme v penzionu, který patřil lidem, kde bydleli už jejich předkové, já nevím, do kterého století. To byli lidé, kteří měli úplně jiný vztah k tomu svému majetku, k tomu domu, k tomu prostředí. To byla, tam byli obyvatelé z kořeny. A měli určitou úctu k svým předkům a k tomu majetku a k těm domům, který měli, protože to něco stálo. V pátek, to se mi úplně pěkně hodí do mého kázání, v pátek jsem slyšel od Davida Kreta o hejtmanovi Jihomoravského kraje, který před povodní obcházel vesnice a říkal, prosím vás, žene se sem voda, nemáme peníze, nebudeme vám moci pomoci. Rychle si vemte svoje věci a připravte se na povodeň. Připravte se. A byla jedna vesnice, kde byli lidé, kteří měli kořeny. A ti se připravili, opravdu poslechli toho svého hejtmana, a přišla tam povodeň, ale mnoho věcí mohli zachránit a byli úplně v pohodě po povodni. Ale byla na určitém jiném místě vesnice, která předtím patřila k Sudetům. Byla to německá vesnice, která byla právě vystěhovaná a kde bylo obyvatelstvo nové po 45. právě po tom vyhnání. Tam byli lidé bez kořenů, kteří nebrali vážně svého hejtmana, přišla povodeň, vo všechno přišli a pak si stěžovali, že mají přece práva. Dělali veliké nepokoje a byl s nimi velký problém. Je to velice zajímavé. Ti, kteří přišli k věcem bez práce, bez prostě zadarmo a neuvědomovali si tu jejich hodnotu, nevzali to jako milost, tak začínají mít práva. A začínají o ně volat a usilovat a zápasit. Skutečně to se dá měřit. Tak, a teď co v církvi, co socialistické myšlení v církvi. Vzpomínám si, jak před nějakou dobou jsem přišel jeden manželský pár do sboru a ta žena v tom z toho páru byla velmi kritická, všechno kritizovala, všechno byl pro ní tady problém, jak to děláme. Ona věděla nejlíp, jak se to má dělat. A jednou v rozhovoru mi řekla, já přicházím ze sboru, kde jsem měla pocit, že pastor je tam jenom pro mě. Já jsem jí řekl, tak to je přesně to, co nechci vyvolat v lidech, kteří chodí do tohoto sboru. Já chci, abychom všichni tady měli vědomí, že jsme tady pro Pána Ježíše. Po nějaké době tato žena byla vyzvána, aby buď činila pokání, nebo odešla, takže oni odešli. A ty slova, které ona zasévala, kritické slova, schnilé slova, způsobily to, po letech jsem si to počítal, způsobily to, že 14 lidí postupně ze sboru odešlo. Nebyly to členové všechno, ale byli to lidé, kterým jsme sloužili, kteří občas přišli do sboru a byli to dospělí i děti. 14 lidí. To je tenhle duch, o kterém hovořím. Já mám na to právo, aby tady pastor byl jenom pro mě. Já vím, jak to má tady vypadat. Já mám určitou představu. A vy musíte podle toho jednat. Přečtu vám jeden citát taky od Erika Joynera. Pán mi řekl, že čím více jej budu následovat, tím větší zástup nespokojených se bude srocovat kolem naší služby. Někteří jsou nespokojeni, protože jsme nenaplnili jejich představu o tom, jací bychom měli být. Ale většina z nich je nespokojená, protože jsme odmítli nechat se jimi manipulovat. Jestliže dovolíme, aby nás lidé ovládali, budeme se stále více vzdalovat tomu, abychom následovali Pána. Bůh dovoluje bez ohledu na to, co si o tom myslíme, aby se na okraji jeho díla pohybovali mnozí nespokojení lidé, a to proto, aby jeho lid byl očišťován. Apoštol Pavel říká to hrozné slovo pro pastýře, musí být různice, aby se poznalo, kdo je z pravdy. Ale je to Boží slovo. Tak a teď si trochu píchnu do našeho sboru, ne? Já myslím, že to vydržíte. Vedoucí musí jít vepředu výletu, uprostřed výletu a na konci výletu. Bylo nás 40 lidí a vedoucí musí jít vepředu, vprostřed i na konci. A měl by po cestě dělat šipičky, aby se náhodou někdo nestratil. Co on si vepředu s někým povídá? On nemůže. Já si můžu povídat. A já vůbec nemusím poslouchat, co vedoucí říká. Já to můžu ignorovat. Přece vedoucí mě musí obskakovat, abych já se náhodou někde nestratil. A pak si na něj otevřu ústa. Protože on má povinnosti, já mám práva. Ale já nemám právo, nebo já nemám povinnost naslouchat, co vedoucí řekl. Líbí se vám to? Mně se to taky nelíbí. No. Ojojoj, uběgá jeď zajčík můj. Co kdybychom si pořídili takový kruhy a za ně se drželi? Víte, ono je to jiné, když jde jedna rodina, kde je 5 lidí a když jde skoro 40 lidí. A když jde vedoucí vepředu, protože určuje cestu a jde okolo 1/3 té skupiny, jdou před ním i za ním, takže on nevidí úplně dozadu. Ale je to jeho povinnost, aby skákali vzadu? On neutíkal, šel normálně. Ale otevřeme si ústa a budeme mluvit o tom, jaký on má povinnosti a jaký my máme práva. Díky Pánu, pár lidí se mi za to omluvilo. Teď se podíváme ještě na jinou oblast. Terry Virgo na křesťanské konferenci v roce 96 řekl jednu větu, která se do mě skutečně vrila a otevřela mi oči. To jsou někdy ty aha zážitky. On řekl, jsou dva biblické způsoby, jak motivovat. Jeden je milost, druhý je odměna. To je tak moudré. To platí do všech oblastí našeho života, do našich životů, do výchovy a tak dále. To, jak Bůh s námi jedná. Bůh nám dává milost a vede nás k tomu, abychom jednali takovým způsobem, který přinese odměnu, který přinese pozitivní odměnu. Když Izraelci vyšli z Egypta, Bůh se o ně staral prazvláštním způsobem. Dával jim z nebe manu. Mana padala každý den, kromě soboty, v pátek padala dvakrát víc, což byl každotýdenní zázrak. To se nedalo vědecky vysvětlit. Nic se nedalo vědecky vysvětlit, ale tohle zvlášť. Mana byla bílá jako koriandrové zrno a chutnalo to jako koláč s medem. Jedli to Izraelci 40 let, dokud nepřišli do obydlené země. Jedli manu, dokud nepřišli na okraj země Kenánu. Když přišli do Kenánu, když ji dobili, co se stalo? Mana přestala padat. Toho dne kdy začali jíst z výtěžku země, přestala také mana, teď už Izraelci manu neměli, ale od toho roku jedli z úrody kenánské země. V tom kurzu o Jozuově myšlení píšu. Hospodin nám projevuje svoji milost v darech, pro které jsme nepracovali. Jak nás však uvádí do dospělosti a zralosti, projevuje svou milost v tom, že nám tyto dary v určitém čase z části odepře a zjeví svoje principy, abychom jejich praktikováním sami došli potřebných výsledků. Přestala mana, ten rok ještě jedli Izraelci z úrody Kenánců, avšak pro další krok již museli zasévat, aby měli co jíst. Porozumění a hojné pozitivní využívání zákona sedby a sklizně v praxi je známkou zralosti. Je to velmi zajímavé. Milost přichází jako dar, jako nezasloužený dar. A Pán nás vede do dospělosti, do zralosti a chce, abychom s vděčností přijímali jeho milost, ale také, abychom začali zodpovědně jednat, a to znamená zasévali, abychom v budoucnu mohli sklízet. K tomu nás vede Pánova milost. Ale i ta milost se musí nějakým způsobem zpracovat. Když padla ta milost na zem, co museli Izraelci udělat? Ano. Prosím? Museli ji sbírat. Prosím, oni neleželi na té poušti a to jídlo jim nepadalo do úst. Ta mana jim spadla na zem, oni museli sebrat. A co pak s ní? Zpracovat. Oni to mleli. Lid chodíval sem a tam, sbíral ji, mlel na ručních mlíncích nebo drtil v moždíři. Vařil v hrnci a dělal z ní podpopelné chleby. Chutnalo to jako olejový koláč. Museli to zpracovávat. Milost. Nezasloužená, jako dar. A oni i s tou milostí museli něco dělat, aby ta milost jim přinesla užitek, aby je nasytila. Něco podobného je i z milostí, které máme v Ježíšově dědictví. Milost kříže je potřeba uvidět, uchopit a vhodit do nevykoupené oblasti. Znáte ten příběh, jak Izraelci vyšli z Egypta a Bůh je přivedl k Maře. Měli žízeň. Bůh je přivedl k vodě, která byla slaná. A hořká. Lid reptal, ale Mojžíš úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Hospodin neodpověděl na ty modlitby tak, že najednou voda byla v pořádku. Ne, Bůh odpověděl takovým způsobem, že mu ukázal dřevo. A Mojžíš vzal to dřevo, to je bláznivé, ne, uzdravit hořkou vodu hozením dřeva. A on tomu uvěřil, vzal to dřevo a hodil to do té vody. Použil tu milost, vstoupil do ní vírou a svojí poslušností. Mana se také musela rozdrtit a uvařit. Pojďme dál. Mějte to všechno před očima. Chtěl bych vám vykreslit určitý obrázek. V Deuteronomiu 24 od 19. verše se píše o v ekumenickém soupsání bezdomovci v studijním příchozí. Když budeš sklízet svou žeň na poli a zapomeneš na poli snop, nevracej se, abys ho vzal. Bude patřit příchozímu, tedy bezdomovci, sirotkovi a vdově, aby ti Hospodin tvůj Bůh požehnal při všem díle tvých rukou. Když budeš srážet svou olivu, neprohlížej po sobě větve. To bude patřit příchozímu, bezdomovci, sirotkovi a vdově. Když budeš sbírat víno ze své vinice, nepaběrkuj po sobě. To bude patřit příchozímu, sirotkovi a vdově. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi. Proto ti přikazuji, aby splnil toto slovo. To je tak zvláštní. Tady není řečeno, jdi k bezdomovcům a dávej jim peníze a dávej jim jídlo. A ne, nechávej na poli kusy obilí. A oni půjdou a seberou to, vymlátějí si to, rozemelou to a udělají si svoje chleby. Prosím, abyste mi dobře pochopili, je skutečně někdy potřeba i dát peníze, ale tam velmi opatrně, dát jídlo, skutečně dát přímo jídlo, ale je potřeba jít ještě dál. Je potřeba rozhejbat aktivitu lidí, aby nebrali věci jenom tak, že jsou zadarmo a já k tomu nemusím nic přidat. Já si jenom přijdu, s ním si svůj díl a odejdu a budu čekat zase, kdy se bude znovu dávat nějaký díl jídla. To není v pořádku. A mně se líbí ten izraelský způsob. Pán miluje bezdomovce, sirotky a vdovy, má pro ně srdce, on je otec. Ale on jim tam dává kusy obilí. Zpracujte si to. Zpracujte si to. Potřebujeme porozumět milosti. A to se týká každého z nás. Prosím, možná, že dostáváte nějaké dary, jeden od druhého, teď nemyslím finanční, ale že to berete jako samozřejmost. Prosím, tady je už problém. Tady je ten problém, o kterém hovořím. My lehce si to vztáhneme na ty bezdomovce, na ty špindíry a tak. Ale tady začíná náš problém. Jestliže si něco nárokuji, a můžeme si to nárokovat na sboru, můžeme si to nárokovat v manželství, můžeme si to nárokovat v rodině, na státu, všechno si nárokujeme. Máme na to právo. Pokud není v lidech to vědomí vděčnosti, pak jsme skutečně v tom socialistickém myšlení. Milost není samozřejmost. Jestliže přijímám dar milosti, projeví se to vděčností. Samozřejmá milost vede k nárokování si dalších a dalších darů bez práce. Mám přece na ně právo. A Pán nás vede k tomu, abychom byli lidmi, kteří rozsévají a sklízejí. Kteří jsou lidmi milosti. A víte, co vám řeknu? Lidé milosti nakonec zjistí, že i ta sedba a žeň je milost. Protože i to zrno je vlastně milost. A i ta schopnost, ta síla zasít je milost. A milost není něco nevypočitatelného. Milost je něco, co nám značením Pán dává. Dneska jsem úplně nově uviděl jedno místo. Podívejte se na to. 2. Korinským 9.10. Měl jsem to připraveno, že o tom budu dneska mluvit, ale dneska jsem uviděl něco ještě víc v tom verši. 2. Korinským 9.10. Ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu. A tak dále, 3. Prosím vás, tenhle verš, tenhle začátek verše má formu zjevení Božího jména. Tady je zjeveno jedno z Božích jmén. Kdo je náš Bůh? Ten, který dává semeno rozsevajícímu a chléb k jídlu. To je jedno z jeho jmen. Potřebujeme ho takhle poznat. Bůh je ten, který nám dává semeno. Část z toho semene rozemeleme, my už to dneska neděláme doma, ale nějak si to aplikujte do toho dnešního dne, a rozemeleme a uděláme z toho chleba. A ten sníme. A část z toho semena zasejeme, abychom mohli sklízet. Problém je, že někteří lidé dostanou semeno a snědí všechno. Nezasejou a žádají si svoje práva na státu. A víte, že máme zasévat i v nouzi? A když nezasejeme v nouzi a pak obvinujeme stát? Chudá vdova zasela v nouzi. A pak umřela? Ne, nevíme už nic o ní, ale věřím, že se Bůh sirotku a vdov oni ve své slávě mocně už tady na zemi postaral. Náš Bůh má jméno, ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu. A tak přemýšlej, to, co dostáváš, co z toho máš sníst? Vezměme si to třeba na ty peníze. Dostaneš nějakou částku. Co z toho máš použít pro svoji vlastní spotřebu? A co z toho máš zasít? A to vůbec nemluvím o desátcích, ty jsou samozřejmostí. Co s tím semenem dělat? Náš Bůh je Bůh, který dává semeno k rozsévání a k jídlu. Nezapomeň na to. Nesněs všechno semeno. Na závěr musím ještě některé věci doplnit. Ježíš, jak je psáno ve Skutcích 8:33, byl ve svém ponížení zbaven práva. On byl zbaven práv pro nás, abychom my mohli získat práva Božích synů. O tom se mluví v Galackým 4:5. Bůh vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali synovství. Kraličtí a Bible 21 to překládá, abychom přijali právo synovství, abychom právo synů přijali. Jako synové jsme povýšeni a máme svoje práva. Předtím jsme byli odsouzenci na smrt. Skutečně my jsme neměli na nic právo. My jsme měli právo jenom na smrt. Protože jsme byli hříšníci a odplata za hřích je smrt. To byly naše práva. Když jsme přijali Ježíše, stali jsme se Božími syny a máme práva synů. Ale také povinnosti. Potřebujeme také tomu správně porozumět. V církvi a zvlášť u nás se mluví o nárokování si. Kdy to dělat? Kde to dělat? Komu? Ke komu? Ve vztahu ke komu si věci nárokovat? Nárokování ničí mezilidské vztahy. Pamatujte si to. Nárokování ničí mezilidské vztahy. Máme práva synů. Máme práva na naše dědictví, jsme synové a dcery krále, Pán nám to dědictví dal a my do toho dědictví máme vstoupit. Činy víry, kroky víry, tak jako Mojžíš, hodit to dřevo kříže do těch hořkých vod. Tedy My si nenárokujeme drze něco na Bohu. Ke komu půjdu? Tak já mám na to právo, Bože! Dej mi to! To mi patří! Já nejsem uzdravený! Dej mi to! Už to mám dost! Takhle dlouho čekat! Štěkat na Boha! Skutečně, takhle to někdy křesťané dělají a diví se. Bůh nám to již dal. Jsou to práva synů, dědictví, které již máme. Ale my si máme toto dědictví nárokovat na nepříteli. Ďáble, ty to musíš pustit. Mně můj milující otec dal práva synů a ty musíš pustit tuhle oblast. Ty musíš odejít z mého těla a tak dále. A ještě jedno doplnění. Znamená to, že si máme nechat všechno líbit a nevyužívat svá občanská práva? Pronásledovaný apoštol Pavel je nám v tom dobrým příkladem. Apoštola Pavla zatkli ve Skutcích 16, 35 a dále. Zbyli ho důtkami. On tam zatím obrátil žalářníka a jeho rodinu. A druhý den žalářník přišel k Pavlovi a přinesl vzkaz od velitelů a říká, velitelé vzkázali, abyste byli propuštěni. Proto vyjděte a jděte v pokoji. Velmi zajímavé slovo od velitelů. Ale Pavel jim řekl, nás římské občany bez soudu veřejně zbyli a uvrhli do vězení a nyní nás tajně vyhánějí? To ne. Jen ať sami přijdou a vyvedou nás. Stráž oznámila tyto výroky velitelům, ti se ulekli, když uslyšeli, že jsou Římané, přišli a omluvili se a vyvedli je a prosili, aby odešli z města. Vyšli z vězení, vyšli k Lidii, uviděli bratry, povzbudili je a odešli. Jiné místo, Skutky 22-24. Zase Pavla chytli, Židé ho chtěli zabít, Římané ho vytrhli z jejich rukou. Velitel rozkázal, aby Pavla zavedli do kasáren. A nařídil při jeho výslechu použít důtky, aby se dozvěděl, z jakého důvodu na něho tak křičeli Židé. Když ho přivázali řemeny, řekl Pavel setníkovi, který tam stál, tak si ho představuju, jak to řekl v takovém pokoji. Smíte bičovat římského občana a to bez soudu? Když to setník uslyšel, přišel k veliteli a oznámil mu to. Řekl, co chceš dělat? Vždyť tento člověk je římský občan. Velitel přišel k Pavlovi a řekl mu, řekni mi, jsi římský občan? On řekl, ano. Velitel mu na to řekl, já jsem získal toto občanství za veliké peníze. Pavel řekl, já jsem se však jako římský občan narodil. Okamžitě od něho odstoupili ti, kteří ho měli vyslýchat. Také velitel dostal strach, když se dozvěděl, že Pavel je římský občan a on ho dal spoutat. Pavel využil svoje práva, když mohl. Využil svoje občanská práva. Ale jiné je to ve vztazích, ve společném soužití, v rodině, v manželství, v církvi. Dokonce Pavel říká, proč raději nesnášíte křivdu? 1. Korinským 6:7. Proč raději nesnášíte křivdu? Říká to křesťanům, kteří se mezi sebou soudí před světskými soudy. A už vůbec, to je vaše porážka, že se mezi sebou soudíte. Proč raději mezi sebou nesnášíte křivdu? A já mám práva! Viděl jsem už několik odporných soudů mezi křesťany. Jde o to, abychom ve svých vztazích zapírali sami sebe a nebyli plní svých práv, ale naopak přemýšleli více nad tím, jaké jsou naše povinnosti a zodpovědnosti. Ještě jednou, nárokování ničí vztahy. Nárokuj si své synovské dědictví, které ti Bůh ve své milosti již dal. Nárokuj si to na našem neviditelném nepříteli. Měj to smýšlení v sobě, které měl i Pán Ježíš. A tak budeš povýšen a tak budeš skutečně vládnout ve svém životě skrze Ježíše. Amen. Tak, prosím, povstaňte a pomodlíme se. Nebeský Otče, já ti děkuji za tohle slovo a já tě prosím, aby se stalo naší součástí. Pane, já věřím, že tady je jeden z mocných a zásadních klíčů pro to, abychom získali tohle území, abychom přemohli nepřátele v tomhle území. Abychom skutečně byli chlebem, ječným chlebem pro lidi v našem okolí a byli ječným chlebem, který rozdrtí nepřátele. Pane, já tě prosím, aby si nám zjevoval to svoje jméno, že jsi ten, který dává semeno k rozsévání a chléb k jídlu. Pane, ukazuj nám, co zasívat a co jíst. Co je pro naši spotřebu a co je pro dávání. Co je pro nějaké smysluplné použití dále. Pane, děkujeme ti, že ty chceš, abychom právě v této době kdy lůza z ulic povstává a nejde jim o něco konstruktivního. V jejich ústech jsou jenom práva, kritika a boření. Pane, prosím, aby církev byla v tomhle jasná. Dej nám rozeznání. Prosíme tě, pane, aby v naší zemi nemohlo zvítězit to socialistické smýšlení. Prosíme tě, aby tady zvítězila zodpovědnost a tvoje hodnoty. Pane, a k tomu je potřeba probuzení a o to tě žádáme. Použij si nás, tuhle hrstečku. Použil jsi z 12 učedníků. Použij si nás. Slavíme tě, pane. Ty jsi Bůh naděje. Ty jsi Bůh naděje pro naše životy, pro naši zemi, pro tuhle oblast. Pane, a ty říkáš, že i my sami jsme tím semenem. Ano, pane, chceme, aby tady přišlo ovoce, aby tady byla mocná úroda. Děkujeme ti, pane, že si k tomu používáš úplně obyčejné lidi jako my, jako jsme my. Pane, děkujeme ti, že ti není nic překážkou, protože jsi dobrý Bůh a mocný Bůh. Pane, a když čteme písmo, jaký lidi jsi i tam použil a co jsi z nich udělal, pane, jsme nadšení a jsme plní naděje i pro sebe samotný. Díky Bože, díky, díky, milujeme tě, slavíme tě, díky, díky, pane, díky. Chceme být světlem v tomhle světě. Chceme, pane, i tam, kde je potřeba jít proti proudu, ale ne ve své síle, v tom, že my jsme nějací jiní a výjimeční a já nevím co, ale protože tebe milujeme a protože ty nás k tomu uschopňuješ. Ne v naší síle, ale v lásce k tobě, pane, to všechno chceme dělat. Děkujeme, pane, děkujeme. Tak já vám žehnám ve jménu Ježíše Krista, abyste byli lidmi milosti, kteří berou milost za milostí a rostou ve vděčnosti. Žehnám vám, abyste byli lidmi, kteří hojně využívají pozitivní rozsévání. Rozsévání v duchu a do ducha. Žehnám vám, abyste byli lidmi štědrosti a hojnosti, aby skrze vaše životy šlo veliké bohatství k vašemu okolí, abyste vy sami byli vnitřně bohatí skrze láskyplný vztah ke svému Pánu ve jménu Ježíše Krista. Amen. Tak to je všechno pro dnešek.